Bi araba Mekalut le 11 communicati kiri tike sola Etienne Fakaba Sisoko ale kɔni ka kiri jabi o tun dɔgɔdalen do ka bɛn bi de ma. An taara an sigi yen mun ye R4 ɲɔgɔn ye ka a kɔnɔ a labana a yirala ka fɔ i ka dɔn ka fɔ kiri jabi o bilala mun ye juin kalo o tile fɔlɔ ye a ka lafasalikɛbaga dɔ n'o ye Yacinthe Kone ye an ka ale lamɛn ni ko in ale kun kan.
Jaabi ni a renvoyera parce que effectivement o sɛbɛnni ni a bɔra dossier kɔnɔna na a kɛ tɔ n kun bi se k'a fɔ k'a yɛrɛ suɲɛna parce que o sɛbɛnni ni o de kun bɛ ba an ka kuma sɛbɛtiya pour que Etienne ka se ka bɔ nɔgɔ la mais comme o man di mɔgɔ dɔw ye n kɔni t'a dɔn mɔgɔ min de don ye document ni suɲɛ ka bɔ dossier kɔnɔna la. Donc juge a ko pour que ale ka se ka dossier walawala ka dɔn min b'a la donc an ka o document ɲini puisque a dɔ bɛ an bolo donc minnu b'an bolo an ka copie kɛ ka na n'a ye pour que ale ka se ka ka kiri yɛrɛ tigɛ a tigɛ cogo la.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i k'a dɔn ka fɔ ko wɛrɛ bɛ Etienne Fakaba kun kan n'o ye ka fɔ a ka diplome ko ye nka a ka lafasabaga n'o ye Yacinthe Kone a yira ka fɔ o bɛ yɔrɔ min na sisan da tɛ se ka don o la sabula olu ni juge olu bɛɛ bɛ o ko baara la.
Instruction ko ni n bɛ se ka fɔ sariya la instruction bɛɛ secret kan secret professionnel n tɛ se ka fɛn bɛrɛ fɔ o la parce que sariya la yamariya tɛ ne bolo ka n ta don o la kosɛbɛ mais n bɛ se ka min fɔ instruction juge d'instruction bɛ ka ka baara kɛ an minnu ye avocat ye an bɛ ka baara kɛ ni ala sɔnna a ma dossier yɛrɛ a ka baara bɛ ɲini ka ban.
Mohamed Danyuku VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.